De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta hora, a esta outra mirada. Pois estamos xa a martes e é día 8 de novembro. Ahora, a esta hora, ao menos fai un momento, caía un pouquiño de chuvia, hai unha lixeira orballada, caía por aí. Creo que a de hoxe xa un pouco vai casi de despedida durante uns días, porque a partir de mañá parece que a situación vai a cambiar un pouco. Bueno, pues entraremos aí nunha fase de situación anticiclónica que nos levará a lo menos ata o sábado, ¿no? Parece que durante uns días pois as chuvias van a ir desaparecendo e pois o sol digamos que se vai a ir impoñendo. Bueno, eso a lo menos é o que pronostica Meteo Galicia. Veremos a ver. Durará, xa digo, hasta o sábado, incluindo probablemente o sábado, así que a festa da Centola de Lorbé, para aqueles que vayan a chegarse por ali, pois parece que se vai a desenvolver, e para, supoño que tamén para regocijo e alegría dos organizadores da Confraría de Pescadores de Lorbé, pois parece que se vai a celebrar sin chuvia. Claro que non só de Centola vive o home e a muller e a xente, porque hai máis cousas, xa saben, hai moitas actividades durante estos días, durante esta fin de semana aquí en Oleiros. Ademais de festa de Centola, hai teatro mera, hai pois actividades para os nenos tamén na fábrica de Perillo, hai, bueno, multitude de eventos, hai festas do San Martiño, en fin, que hai multitude de eventos nos que pasalo ben, disfrutar, eso. Aproveitar o tempo, e ademais parece que o bo tempo pois mellor que mellor, non? Pois si nada, aquí andamos, aquí empezamos esta outra mirada desde aquí, desde Radio Leiros. Falabais antes das festas do San Martiño. Bueno, festas do San Martiño en Dorneda, que son ou eran un clásico, non? Esas festas do San Martiño, e parece que, bueno, pues se volven a retomar. Cativiñas de festas de un día, pois sin grandes pretensións, pero que, bueno, nesta época, así xa, cando xa pasou a febre do verán e todo isto, pois mira, casi que se agradecen, non? Este será este sábado na Polideportiva de Dorneda, con xogos tradicionais infantís, con un magosto, con castañas, tamén con bolos preñados, e despois pois música co grupo Díselo Flau, para este sábado, xa digo, en Dorneda, ademais da festa, desa festa gastronómica da Centola de Lorbé. E ademais, pois bueno, pois logo quen queira, pois pode ir ao teatro, xa digo, poden ir tamén a esa festa infantil que hai na festa do apego, que hai na fábrica de Perillo. Ese será o domingo. Bueno, que temos un poquinho de todo para escoller como en botica. Cuidado con tocarle os bancos, que se enfadan. Así titula a súa columna José María Izquierdo hoxe en el diario.es. Cuidado con tocar os bancos, que se enfadan. Di Izquierdo, José María Izquierdo, que hai palabras cuya sola mención pois poñenche de punta os pelos da caluga e obligante a adoptar unha reflexa posición de defensa tipo karate dos máis agresivos, ou un simple movimento de taparte a cabeza cos brazos para minimizar o golpe que calculas próximo si pertences ao xénero pacifista. Pasa, por exemplo, con tortura ou con coiteladas ou con tiroteos. Un escoita a palabra e xa tendes a contraerte. Ollo, ignora por qué, as súas rarezas son proverbiales, pero sucede yo mesmo en canto escoita a palabra banca. Así, dita con mayúsculas, banca. Outros, xa se sabe, quitaban o seguro do seu, da súa Browning cando escoitaban falar de cultura, como a Hermann Göring. Nunca debería chamarse, xamais debería chamarse como se chama o Banco de Alimentos. Os bancos dedícanse ao que se dedican, prestan e cobran, levando polo seu traballo unhas comisións. Última razón do antigo oficio da usura, tan ricamente descrito na literatura de séculos anteriores. Non imos a gastar letras en describir a función dos bancos modernos, nin tampouco a dos bancos centrais, bancos de bancos que, se abominan do arroz, aquí teñen dúas tazas. Hai que ser, de unha certa maneira, contar con un currículo determinado, respetar unha ideoloxía en contra de outras, defender a capa e espada aquelo polo que cobran pingües soldos. Efectivamente, vexan o perfecto exemplo, Luís de Guindos, membro destacado do equipo económico de José María Aznar, á sombra do gran Rodrigo Rato, de profesión actual os seus xuízos. Este notable membro do Opus Dei non aguantou nin tres meses sin emprego e cando o PP perdeu as eleccións en 2004, aos tres meses xa contratou o banco de investimentos Lehman Brothers como mandamais para Portugal e España. Aqueles delincuentes que encheron o mundo das tóxicas subprimes de infausto recordo levaron a Lehman a protagonizar con un pasivo de 613.000 millóns de dólares a maior quebra da historia. Así que como premio a tan excelente labor, tendo seu cargo na xestión daquel fraude, un triunfador, vaya, e tras un breve paso por FAES, Mariano Rajoy nomeou como ministro de Economía en 2011. E cando o goberno marcado pola corrupción se acaba e antes de quedarse no paro, que horror, o mesmo Rajoy atópalle emprego no Banco Central Europeo. Un chollo. Pero aquela época agónica de nomeamentos de última hora no goberno Rajoy tivo outro gran momento coa designación de Pablo Hernández de Cos como gobernador do Banco de España. Elexido a dedo o 30 de maio de 2018, xusto o día antes de que triunfara a moción de censura de Pedro Sánchez. Unha maniobra na escuridade dos elegantes despachos que no seu momento levantou ampollas e críticas de todo tipo, incluídas as de directivos do propio Banco de España. E aí, nos seus fastuosos sillóns, siguen dende entón pontificando como se foran os amos dos diñeiros e das contas públicas, e non unhos asalariados dos seus correspondentes organismos. Non se sabe ben por qué ambos travestíronse en poderosos gurús que todos saben, incluso por antelación da súa bola de cristal. O goberno trabúcase, din sempre, que os datos bons son os nosos, os máis listos do territorio. A última bronca débese a que Luís de Guindos, sensible cual mimosa, molestouse sobremaneira porque este goberno de roxos animouse a aplicarlle á banca unha mínima tasa, aínda sin definir, pero apenas sen un belisco de monxa nas súas turxentes carnes. Lean. Ata setembro, os seis bancos cotizados en España sumaron 16.000 millóns de beneficios. Machacante tras machacante, ata chegar a eses, repitamos todos, 16.000 millóns. Solo en España arramplaron con 5.860 de beneficios, 1.600 máis, que se di pronto, que no mesmo período do ano anterior. Enfadáronse moito e claman que chegarán ata donde faga falta para salvar o seu negocio. Hai analistas, un punto maliciosos, que creen que todo parte de unha concertación militante e a acción de Guindos vería sumarse ás críticas de Núñez Feijóo ao ditoso imposto, e así o difuso e nebuloso líder do PP podría apuntarse un tanto chegado dende Europa, ese lugar tan alleo aos seus coñecementos e habilidades. Ben saben vostedes que o ollo Xamais, xamais podría pensar nunha baixeza do PP de semellante nivel. Eles sempre tan leales. Por extensión, isto dos impostos podría recordarlo alguén, ou incluso nós mesmos, a raíña do vermú, a presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que mantén un caos absolutamente indecente na sanidade pública. Non ten cartos, di, e renuncia a cobrar impostos aos ricos. O seu balance de xestión é deplorable. Sanidade, educación ou dependencia nunca estiveron peor. E ten ademais a osadía de insultar aos profesionais que pechan coas súas arbitrariedades e falta de coñecementos. Sabe vostede, chulesca señora, para que sirven os impostos? Adenda. Andan moi alterados os franquistas e outras xentes de mal vivir coa exhumación de tanto canalla que protexeu Bider, irmãos aos noso cariñoso seo, a ignominiosa iglesia dos cardenales Pla e Daniel Ogomá. Quen era Gonzalo Queipo de Llano, teniente xeral con mando en Sevilla durante a Guerra Civil, esa pelea dos nosos avós e bisavós, como cualifica de maneira indigna o tragasables Feijó aquela ignominia? Bastará unha das súas famosas alocucións radiofónicas. Os nosos valentes lexionarios e regulares demostraronlle aos roxos cobardes o que significa ser homes de verdad e á vez ás súas mulleres. Isto está totalmente xustificado porque estas comunistas e anarquistas predican o amor libre. Agora polo menos saberán o que son homes de verdad e non milicianos maricóns. Non se van a librar por moito que berreen e pataleen. 45.000 mortos republicanos apúntanse entre os seus logros. 70 anos estivo recibindo a bendición eclesial de permanecer enterrado na sevillana Basílica da Macarena. Honores para este espécimen. José María Izquierdo, hoxe en eldiario.es. Cuidado con tocar aos bancos, que se enfadan. Así comenzamos hoxe esta outra mirada deste martes, día 8 de novembro. E facémolo como sempre, no comento deste espacio, pois dándolle as gracias a todos e a todas, a quenes sintonizan esta emisora, a quenes escollen a sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados ou acompañadas. Moitas grazas por elexirnos, moitas grazas por compartir con nós este tempo de radio. Como sempre, tamén é o momento de saudar a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos da radio, de Radio Oleiros, como sempre, compartindo tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Xa sabes, cuidado con tocar os bancos.
Ai, amigo.
Que se enfadan.
Ai, amigo, amigo. Vamos.
Di que sí. Bueno, pois aquí estamos, aquí comenzamos neste martes. Está así unha mañá, bueno, un poquillo
gris,
así de,
sí, gris pasada, de, por auga,
pasada por auga, mañá de outono, aí, sí, bueno, fea. Más ou menos fea, sí, a verdad, gris.
Pero bueno, sí. Os encoros van a agradecer.
Algo, sí, sí, nunca hai mal que prove non veña, que digo outro.
E así, polo menos, a luz nos irá na tira de prezo.
Bueno, tira de prezo non diría eu, pero bueno, que queres que che diga? Isto, bueno, estamos a martes, estamos a día 8 de novembro.
Digo porque unha vez isto publicouse como dogma de fé, eh?
Sí, sí, sí. Hubo
un tempo que dicen, es que se non chove, claro, a luz é máis cara.
Claro.
Isto, sí. Vamos.
E a luz de cara chova, non chova.
Con todo descaro dixose, en titulares.
Pagasol, pagamento, o que queira, sí.
Isto con todo descaro dixose en titulares dos xornais, o sea, así de claro.
É que os titulares tamén aguantan, os xornais aguantando que lles poñen,
o
¿no?
Que lles voten.
Claro. Bueno, hoxe estamos a 8 de novembro, é martes, é San Godofredo, que é un do teu...
por favor, pero Godofredo, ben vido.
Godofredo, exacto. Pues
parabéns.
Hoxe é San Godofredo, así que hai que darlle os parabéns aos Godofredos.
Eu entendo, che,
os Godofredo, vamos.
Entendo, che.
Entendido, non?
Vamos, no, sin problema. Como bueno, non? Bueno, menudo día,
Sí.
Godofredo está en hora boa porque, bueno, de entrada é o día do trabalinguas.
Aí sí.
que xa é divertido iso, non?
Se me lingua la traba, aí.
Efectivamente, eso de como mucho coco, como poco coco, compro esas cousas, non? E tal, bueno, Día do Trabalinguas, Día Mundial da Filantropía, bueno. Que é fermoso.
Sí, sí.
Día Mundial da Radioloxía, porque un día como se, bueno, pues descubrironse os rayos X. E o Día Mundial do Urbanismo. Aí é nada.
Vale,
sí, este foi, máis ben de lonxe, este foi declarado no 1949 polas Nacións Unidas, Xa albiscaban que iso do urbanismo iba a dar moito de sí.
O sea, que hoxe o Día Mundial do Urbanismo.
Sí, señor, bueno. Sí, señor. Ademais diso, bueno, pois un 8 de novembro no 1576, no marco da Guerra dos 80 anos, porque antes as guerras duraban, firmábase a pacificación de Gante, onde os estados xerais dos Países Baixos acordaban unha serie de medidas para a pacificación no marco da sublevación contra Felipe II, que era rei de España e señor de Flandes. Tamén un día como hoxe, no 1793, en París, abríase ao público o Museo do Louvre. Tamén un día como hoxe, no 1838, o músico polaco Frédéric Chopin e escritora francesa George Sand chegaban á illa de Mallorca, onde vivirían un romance. Tamén un día como hoxe, no 1887, nos Estados Unidos, o inventor xudeo-alemán Emil Berliner patentaba o gramófono. E, de feito, os primeiros gramófonos levaban a súa marca, Berliner. Tamén un día como hoxe, no 1895, en Múnich, o físico Wilhelm Röntgen, mentres estaba a realizar experimentos con electricidade, descubriu os rayos X. Normalmente estes descubrimentos son así un pouco por casualidade, non? Estás facendo outra cousa e de repente acontece algo e te quedas así pasmado e dices, anda, isto que é tal.
Nunca mellor un rayo de luz.
Efectivamente. Bueno, de feito, as primeiras máquinas de rayos X eran deste home, Röntgen, levaban ese apelido. Tamén, un día como hoxe, no 1933, nos Estados Unidos, no marco do New Deal, o presidente Roosevelt creaba Administración de Obras Civís. Isto que era? Era unha organización que, para dar traballos temporais, pois a xente, bueno, para facer obras civís, que durante, bueno, ese inverno, pois, contra todo pronóstico, porque estivo a cousa así moi rifada,
sí,
pero gañou.
Ao final non sei se o home, en fin, lle resultou moi rentable a elección, pero...
Bueno, en vista dos acontecementos,
claro.
Non moito, non?
Claro.
Tamén o Diego Moshi,
o sea, que foi elegido contra todo pronóstico.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
sí, foi un pouco marxe, sí, non? Sí, sí. Era cousa, estivo a cousa así, houve moi pouco marxe. Tamén un día como hoxe, no 1965, no Reino Unido, era abolida a pena de morte. Tamén un día como hoxe, no 2009, en España, por primeira vez, máis do 50% da electricidade producida era xerada polos parques eólicos, aínda que non la cobran como a precio de gas. Xa sabemos como funciona isto. Tamén un día como hoxe, no 2011, en Hollywood, a cantante colombiana Shakira recibía unha estrela no Paseo da Fama. Foi, de feito, a primeira colombiana que recibiu esta distinción. E un día como hoxe, no 2019, en Brasil, o expresidente Lula da Silva abandonaba o cárcere despois de estar 580 días en prisión. E despois diso, xa sabemos o que pasou, volveu a ser outra vez presidente do Brasil. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros. E fíxete ti que cousas ten a historia ás veces, non? Bueno, en esto da numeroloxía. Pois un día como hoxe, no 1431, nacía Vlad Tepes, o empalador, este militar aristócrata balaco, que foi o persoeiro onde se basou o novelista Bram Stoker, que casualmente naceu o mesmo día que Vlad Tepes, Bram Stoker. Nacía tamén 8 de novembro, pero do 1847, que foi, bueno, autor da novela Drácula. Tamén un día como hoxe, no 1900, Margaret Mitchell nacía, xa saben que é Margaret Mitchell, autora do que o vento levouse, non? Tamén un día como hoxe nacía o actor de cinema Alain Delon, tamén actriz italiana Birna Lisi, a cantante compositora Bonnie Wright e o cantante estadounidense Ricky Lee Jones. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o religioso e estadista o cardeal Cisneros. Este, bueno, traducido así a nivel internacional, pois sería como un Richelieu, un mazarino, non? Tamén un día como hoxe nos deixaba o pistoleiro e xogador Doc Holliday, o compositor e organista francés de orixe belga César Franck, o trompetista de jazz Lester Bowie e o compositor estadounidense de orixe grego Basil Poledoures, que foi un grande compositor, sobre todo de bandas sonoras de cinema. Pois todo isto e moito máis acontecía un 8 de novembro, un día como hoxe, que normalmente pois estaba pois como hoxe,
sí,
para que non vimos enganar, así.
Sí. Así normalmente xa tiñamos tempo de outono, de outono inverno,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí. Está normalmente xa como hoxe, pois con frío, choiva, en fin, estas cousas que propias do outono.
Imos co tempo, a la bonchalera un pouco día, porque...
A ver, falta fai, imos alá.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois di Meteo Galicia que hoxe teremos ceos parcialmente nubrados con precipitacións intermitentes e localmente intensas, especialmente durante a mañá. En o sur de Pontevedra, en o leste de Ourense, especialmente por aquí menos, vale? As temperaturas hoxe, sen cambios, o vento do suroeste forte no litoral da Coruña, moderado con algún refacho forte no resto, con tendencia, eso sí, a ir diminuindo en intensidade xa na segunda metade do día. Mércores, mañá mércores, situación intermedia xa entre altas e baixas presións. Será unha xornada de transición cara á influencia anticiclónica. Por tanto, mañá, os ceos parcialmente nubrados, con precipitacións dispersas e intermitentes máis frecuentes pola mañá e no oeste do territorio. Estas precipitacións remitirán ao longo da tarde. Na madrugada do xoves, posible a formación de bancos de néboa en comarcas do interior. Mañá as temperaturas, as mínimas, sufren un lixeiro descenso, as máximas quedan sen cambios, o vento frouxo en xeral virará a componente oeste, de componente oeste a componente sur ao longo do día. E o xoves, bueno, o xoves xa tenemos un día de con altas presións que se fortalecen sobre o oeste de Europa e teremos alternancia de nubes e claros na Coruña, en Pontevedra, e ceos máis despexados en Lugo e en Ourense. As temperaturas mínimas en descenso lixeiro no interior, mentras que as máximas experimentan un lixeiro ascenso. O vento frouxo de componente sur e o venres sigue a influencia das altas presións e, por tanto, teremos ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con algunha néboa pola mañá no interior, temperaturas as mínimas sen cambios e máximas que irán cara arriba, experimentarán un lixeiro ascenso, o vento frouxo de dirección variable con predominio da componente leste. E parece que aínda o sábado vai a continuar esa situación de tempo bastante estable, sin apenas precipitacións. A partir do domingo, quizás a cousa volva a cambiar. Bueno, e agora o que toca é botarlle un repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Titula La Voz de Galicia que a planta galega de Marx abre a ruta do metanol verde para o sur de Europa. Este biocombustible marítimo do futuro xenerase nos países máis avanzados. Chamanlle metanol verde porque se realiza ou se fabrica a partir de enerxías renovables, é dicir, utilizando, por exemplo, enerxía eléctrica procedente do vento ou do sol. Di tamén La Voz que a industria dos biocarburantes impulsará o negocio eólico galego. Plantas de hidróxeno e de metanol precisarán como mínimo 9 parques de nova construcción. Tamén di nova pugna entre o goberno central e a Xunta por un pago millonario das peaxes da autoestrada AP9. Di que Escribá incentivará a reducir gradualmente as horas de traballo antes da xubilación. O ministro de Seguridade Social critica que en España, a diferencia de outros países europeos, traballase ata o último día a xornada completa. Tamén titula que a rexeneración da zona cero do Prestige, di que Muxía, que foi un punto clave na Marea Negra, é o lugar no que naceu o movemento solidario de voluntarios, tamén un punto de atracción de turismo hoxe con un parador punteiro. En directo, o xuicio do Albia declara o ex cargo de Boadif que denunciou un burato de seguridade en Angrois. Cheguei de Caracas con unha maleta e con 300 euros, agora só teño a maleta, titula. Di que Podemos exixe a Díaz que se defina e decida se vai a ser candidato ou non. Así están os traballos da Fragata do Futuro en Ferrol, o maior contrato que afronta este asteleiro, vai sumando bloques nos talleres, mentras que Navantia continúa coas licitacións da subcontratación. As mulleres galegas son as españolas que máis anos de mala saúde soportan, titula tamén. Di que o convenio para Ferrol crea o convenio para que Ferrol creza está lastrado polos vaivéns políticos. Un acordo con Defensa para a cesión de propiedades militares continúa pendente dende fai tres décadas. Noelia refai a súa vida tras sobrevivir a 8 coiteladas do seu exmozo e pide matrimonio en público á súa parella, outro dos titulares de La Voz de Galicia. Este diario, na súa edición digital, titula tamén: "Estes serán os festivos locales do teu concello para o 2023. Di que uns 300 barcos inician a campaña da Centola con resultado moi desigual, que as naves de Pontesa son un polvorín que, ou eran un polvorín que carecía de licencia de actividade. O Concello de Pontevedra anuncia a apertura de expediente sancionador. Que Benito Portela, o alcalde de Sada, é unha moción presentada por 9 tránsfugas e desertores. Tamén titula que o home que non tivo sorte nin cando coñeceu os seus anxos en Pontevedra. Tiramos agora os titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular ten que ver co prezo da gasolina. E di que casi 2/3 das gasolineiras da cidade venden o diésel a máis de 2 euros o litro. Tamén que as empresas coruñesas buscan proveedores máis cercanos para asegurarse os seus suministros. Tamén que o sistema de seguridade Eixo na sesión de hoxe no xuízo do caso Albia, que a alerta laranxa no litoral fai que as ondas rebasen a duna de Riazor. Tamén que un golfiño aparece varado en Balcobo xunto a un xabarín. Tamén que as 11 cidades que rivalizan con a Coruña para ser sede de axencia de inteligencia artificial, pois fan tamén un titular. Pregúntase tamén la opinión canto cobran o alcalde e os concelleiros de Oleiros. Titula este xornal tamén que a moción de censura en Sada, os edís de Alternativa fora do goberno local e do seu partido. Tamén que un camión continúa a marcha tras un percance cun turismo que se saiu da calzada na Coruña. Que Galicia viviu un outubro moi cálido con 2 graos por riba da media. E xa despois falan tamén das eleccións ao Congreso en Estados Unidos e titula este xornal bloqueo, impeachment, revolución conservadora, que esperar se os republicanos fanse co Congreso. Tamén a última hora da guerra en Ucrania dá titulares e di que Kiev ordea unha inspección urxente de Zaporilla polo baixo nivel do seu encoro. Que Marlaska volve ao Congreso coa masacre da fronteira de Melilla fora da orde do día. Que a Corte de Londres aborda hoxe o recurso de Juan Carlos I pola demanda de Corina Larsen. E despois, xa por último, titula este xornal o opaco negocio dos influencers o alza. Pois estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que o goberno local non levará ao pleno do xoves o esperado modificado de crédito, fala do goberno local coruñés, que a Coruña presenta a documentación da candidatura para a sede da Axencia de Inteligencia Artificial e que os veciños piden melloras nas beirarrúas de Someso, cuyo estado actual cualifican de lamentable. Tamén destaca que a moción de Sada sigue adiante, a pesar do rexeitamento dos partidos, e di que transportistas autónomos convocan un novo paro indefinido dende o domingo. Ademais, a muller de Bárcenas obtén os seus primeiros permisos para sair de prisión. Rogelio Groba: para min a composición é unha necesidade biolóxica, como o comer ou beber, é outro dos titulares. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca escoitar o boletín e despois do boletín, volvemos xa na segunda parte para darlle un repaso tamén aos titulares da prensa digital.